Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Neurja s točo, ki so na začetku tega meseca klestila na širšem ptojskem območju, so v kmetijstvu povzročila za več kot 10 milijonov evrov škode. Da bi v prihodnje preprečili takšne dogodke, v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj pozivajo k krepitvi obrambe proti toči. Trenutno je namreč za celotno severovzhodno Slovenijo na voljo le eno letalo in tem vprašanjem je bila namenjena torkova izredna seja sveta območne enote Ptuj. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, Andrej Reprnišek, je povedal, da ne pomnijo, da bi bilo na njihovem območju toliko hektarjev prizadetih v samo nekaj dneh, nekateri celo dvakrat.
Gre za zelo intenzivno območje, kar se tiče pridelave hrane v Republiki Sloveniji in po naši oceni gre za skoraj 11 tisoč hektarjev. Govorimo o najboljših kmetijskih zemljiščih in najbolj prizadete so, oziroma tu v hektarjih je največ koruze, pšenice, žit, vrtnin in trajnih nasadov, vinogrado 250 hektarjev in sadovnjako dobrih 100 hektarjev. Tako da je res izjemna škoda, moram reči, da gre dejansko, kar še ni zgodilo v roku 6 dni za dve izjemne toče, dva izjemna pojava in tako da na določeno moče sta se tudi prekrili, ne se pravi, da je določeno moče tudi bilo dvakrat prizadeto, zato še je toliko večja škoda.
Celotno škodo po besedah Reberniška ocenjujejo na 11,3 milijona evrov, od tega naj bi bilo 10 milijonov evrov škode na območju mestne občine Ptuj, kjer je poškodovanih 9700 hektarjev površin. Veliko škode je tudi v občinah Hajdina, Markovci, Gorišnica, Dornava, Destrnik, Starše, Polčane, Makole in Lenartu ter Slovenski Bistrici. Zavarovanje nikoli ne pokrije izpada dohodka, da o izpadu trga sploh ne govorimo, je še opozoril Andrej Reprnišek. Na območju Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj je zavarovanih le okrog 35% kmetijskih površin, zato večina kmetov nima niti te utehe. Po besedah predsednika sveta Ptujskega kmetijskega zavoda Milana Unuka je zato na njihovem območju nujno potrebno krepiti obrambo proti toči ali z letali ali raketami. O krepitvi letalske obrambe na Ministrstvu za kmetijstvo zaenkrat ne razmišljajo, zato v severovzhodni Sloveniji že vrsto let skrbi letalski center Maribor z enim samim letalom. To pokriva skupno 71 občin oziroma 3776 kvadratnih kilometrov površin. Ministrstvo zato namenja letno 88 tisoč evrov, še dvakrat toliko pa občine. Predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Darja Majkovič.
Toče so pač del vsakdanjika žal postale. Mi vemo, da imamo eno letalo, vemo tudi, da stroka nekako ne pritrjuje temu ukrepu. Mi s strani stroke nimamo trdnega dokazila, da ta tehnika pomaga. Se pa odločamo za pomoč v teh primerih iz tega razloga, ker je pač takšno pričakovanje prebivalcev in interes lokalnih skupnosti. Tako da tu smo pripravljeni pomagati, je pa dejstvo, da stroka zaenkrat ni dala trdnih dokazov, da takšen ukrep deluje.
Ker so v Sloveniji še vedno dvomi glede učinkovitosti letalske obrambe proti toči, je svet območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije na Ptuju predlagal, da se naredi primerjalno analizo protitočne zaščite v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem. Prav tako predlagajo državi sprejem interventnega zakona za pomoč prizadetim kmetijam, aktiviranje ukrepa de minimis za najbolj prizadete kmetovalce in dvig sofinanciranja zavarovalnih premij na najvišjo možno raven, ki jo dopuščajo predpisi Evropske unije. Med drugim so opozorili, da je treba tudi spremeniti pogoje za sklepanje zavarovanj v kmetijstvu, saj so ta za številne manjše kmete še vedno nedostopna. Predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Darja Majkovič je spomnila, da so letos dvignili stopnjo sofinanciranja zavarovalnih premij.
Številke se zelo razlikujejo. Najbolj v največjem številu se zavarujejo hmeljaji, tam je odstotek, mislim, da leto 94-procentni. Pri poljščinah 37%, pri ostalih kulturah nekje 20% in tudi pri živalih nekje 20%. Mi pa bi si želeli seveda, da se ta delež povečuje in zato tudi načrtujemo naše ukrepe v tem smislu, da smo tudi denimo v letošnjem letu dvignili stopnjo sofinanciranja zavarovalnih premij in sicer to sedaj znaša 50% oziroma za živali 30%.
Sestanka se je udeležil tudi kmet iz občine Markovci, Franc Obran, ki je tako kot njegovi sokrajani utrpel veliko škodo v kmetijstvu. Sestanka je odšel zelo razočaran. Z njim se je pogovarjal kolega Alen Salihovič.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gospod Franc Obran, s kakšnimi občutki ste odšli sestanka s predstavniki ministrstva in kmetijsko-gozdarskega zavoda? Obljub pretiranih ni bilo.
Zelo slabimi, škoda časa, ki smo ga porabili, 3 ure, ki smo se strakovali. Ljudje z ministrstva niso na naši strani in žalostno za severovzhodno Slovenijo in so podeželje za severovzhodne Slovenije.
Gospod Obran, koliko ste vi bili osebno in vaša kmetija prizadeti v zadnjih neurjih?
Mi smo imeli posejane 28 hektarov pšenice, od tega je 18 hektarov zajela ta zadnja ujma z točo in namlatili smo 20% od pridelka, ki smo imeli pred. 6 hektarov smo požali pred ujmo, smo imeli 6,5 poprečja, kvaliteta premium, zdaj pa je bila B1, B2, pa 1500 do 900 do 1500 kg po hektarju. Plus tega 12 hektarov koruze, ki vprašanje, če bo oblikovala storž.
Slišali smo predstavnike ministrstva, da je potrebno zavarovati njive, dejstvo pa je, da si kmetije ne morete privoščiti zavarovanj. Kako odgovarjate pristojnim?
Glejte, naša kmetija je bila do uveljavitve sofinanciranja ministrstva ali pa države komplet zavarovana. Potem, ko je dala država 50% zraven, so naredili odbitno franšizo 30%, kar pa je največji absurd. Vse te zavarovalnice, ki zavarujejo, so v lasti države in so nam dvignili premijo 100% po hektarju. Tako da država daje državi, zavarovalnice lepo porihtane, nove zgradbe, dobre avtomobile, kmetje pa od tega nič. Tako mi od takrat, ko so to naredili, gledajte, 30% odbitne franšize pomeni, da morate 40% darti ali pa 50% do 10%. Vemo pa, pri vse zavarovalnice, ko daš, obljubljajo vse, ko pa treba dati, pa bore malo.
Predstavnica ministrstva za kmetijstvo Darja Majkovič je na Ptuju odgovorila, da v okrepitvi letalske obrambe proti toči ne razmišljajo. Prav tako je poudarila, da protitočna obramba z letali ni učinkovita. Ali držijo te njihove navedbe?
Ne držijo, ker ne razumem pa nečesa. Ne? Ministrstvo za kmetijstvo in ministrstvo za okolje in prostor plačuje te ljudi, ki dajo ta mnenja. In če smo danes tam imeli podatke, da Avstrijci imajo spodna Štajerska v Gradcu 2 ekipe z 4 avioni in ta isti dan, ko je to na uri zadnjo bilo v severovzhodni Sloveniji, so leteli z 4 avioni, posipali oblake in porinali in to se to da dokazati na radarski sliki, da so bili temni oblaki modri. Na avstrijski strani jedra, ko so oni to posipali, so jo porinali v Slovenijo, mi pa smo imeli vijolične in je vdarlo. Kaj pa še največji absurd, ne? Slovenija, Evropska unija sprejela sklep proti, da rakete se ne smejo uporabljati iz teh razlogov, Hrvati uporabljajo, ki so isto v uniji in našo letalo, ki pa je bilo v zraku, niti ne smelo leteti proti meji, ker so oni rakete imeli v zraku. In potem so na zene strani porinili oblake Hrvati, druge sredi pa Avstrijci. Mi verjamemo kmetje v obrambo, ker smo pač neposredne bližine Avstrije in smo za časa Smrkolja ministra lepo naštelali z tem letalskim centrom, tako da občina financirale in seveda ministrstvo šečno bi rado bilo občinam, so rekli, da rad dajo prostovoljne prispeve. Kje pa si videl bi tako, v avstrijski država prvo financirajo občine, drugo financira država, potem tretjo pa so kmetje, ki so financirajo po hektarju. Pri nas pa smo dali to, kaj to je na Marijina družba, pravi se opravičujem izrazem, ampak tako je v Sloveniji. Ker se ministrstva med sabo ne pogovarjajo.
Gospod Obran, po vsem slišanjem tako zagotovil ministrstva, da bi kmetom priskočila na pomoč, ni kmetje, ostajate sami?
Ostajamo sami, gledajte, mi smo predlagali sprejem interventnega zakona, smo jasno in glasno povedali, da je škoda premala in niti občine bojo popisovali. Če vam povem podatek, da je ta ujma, vse tri ujme, ki so bile v severovzhodni Sloveniji zajele, vsaj samo na Ptujskem, ki pokriva kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, 10.000 hektarjev, vse kmetijske pridelke je škoda nastala 12.800.000 evrov, ampak je rekla gospod ministrstva, da je to možno zavarovati in ne bojo popisovali škode in ne bojo namenili nič denarja za sanacijo te škod. Če pa se zdaj postavim, pa na drugo stranka dela država, Magna je tudi v našem delu, ki je Toča svojo upravila, so prejeli zakon v 2 mesece, dali 43 milijonov tujih vlagateljev, če pogledamo še naprej, Revoz Novo Mesto, multinacionalka, svetovna pomena, smo dali 9 milijonov, dvomotorno rabljeno letalo, ki je zelo dobro, pa stane 2 milijona, pa tega denarja nima Slovenija, da bi pač hrano za slovenskega potrošnika, bom rekel, delavca in kmeta, intelektualca, pač nima. Žal.
Gospod Franc Obran, iskrena hvala za pojasnila in pogovor.
Hvala lepa vam.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Smo v času, ko se za čebelarje začenja zelo zahtevno, tako imenovano brezpašno obdobje, ki pa v bistvu prinaša veliko skrbi za čebelje družine. V studiu zdaj pozdravljam znanega čebelarja Milana Megliča, ki nam bo poskusil pojasniti, na kaj vse je dobro misliti v teh dneh. Gospod Milan, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Morda bi začela z vprašanjem, tistim pogledom nazaj, kakšna je bila letos letina ob vseh teh vremenskih turbulencah, kaj bi vi rekli?
Dokončno ocenjevati je verjetno še mačkem prezgodaj, sicer pa po mojem mišljenju je bila letina bolj slaba kot dobra.
Veliko zadrek je bilo s kristalizacijo medu, vidim v čebelarskih skupinah na Facebooku je veliko govora o tem.
Res je, kristalizacija predstavlja problem tudi za čebele družine, zlasti pa za čebelarja, kako ta med, ki je trdo kristaliziral, pa je trd kot beton, kako spraviti sato ven.
V prejšnji oddaji ste že povedali en način, kako storiti. Veliko odziva je bilo na to. Bi vas še enkrat prosil, če pojasnite, ker vidim, da po različnih krajih po Sloveniji se različno pojavlja ta trd, strjen med v satju. Torej, kako vi naredite oziroma kako je dobro narediti? Se kaj loči, recimo, čebelarjenje v čebelnjaku kot na kladnih panjih na tem področju?
Ja bi rekel, da kar nekaj razlik pa je res. In sicer v nakladnih panjih je postopek ponovne predelave te kristaliziranega medu strani čebel dokaj enostaven. Pri jaže pa je malo bolj kompliciran, ker jaže panj pač ima omejeno prostornino in je kar malo težji. Pri nakladnih panjih je pa to dokaj enostavno, hitro. Problem je v tem, da je potrebno med kristaliziranim medom in gnezdom ustvariti en prazen prostor. To je lahko v velikosti ene naklade.
Aha.
Poleg tega pa še nekako omejiti ta dostop direkten iz gnezda do tega kristaliziranega medu. Dovolj je pustiti eno špranjo, vmes torej prazna naklada in čebele to hodijo iskat v naklado, v kateri je kristaliziran med. In običajno je to spodaj, lahko pa je tudi zgoraj. Tako bi rekel, da čebele hodijo ropat, ne? Ropat, lastni med. V bistvu prenašajo ga bliže gnezdu. Ob tem ga pa predelujejo in tak med dolg časa ne bo kristaliziral.
Aha, zanimivo. In torej lahko to brezpašno obdobje zdaj izkoristimo za to njihovo delo?
Ja, lahko. Samo sem omenil, da pri ažepanjih je to izredno težko.
Aha.
Ažepanjih je problem v tem, da je veliko čebel in ne moramo ustvariti praznega prostora vmes, ker enostavno ni prostora. In če pa tega prostora ni, če samo zapremo medsebojni stik, pa pustimo samo ozko špranjo, pol centimetra, je dovolj, da čebele imajo občutek, da je to ena enota in bodo ta kristaliziran med, katerega smo prej malo napraskali pa popršili z vodo, ga bodo enostavno nazaj zaprle in pač to čutijo, da je njihov in čebelar s tem ni nič dosegel.
Rekli ste popraskali, torej napraskali, odprli, ja. Popršili z vodo, zakaj je?
Da se majčko nadlaži in da ga čebele lažje primejo. Potem pa že one naprej delajo.
Pa se ta pretvorba zgodi v enem dnevu ali to lahko traja več dni?
To traja par dni, v enem dnevu se ne more, ampak par dni v nakladnih panjih ta postopek hitro, dokaj hitro se konča.
Pa je potrebno popršiti vsak dan znova z vodo?
Ne. Ko enkrat čebele začnejo ta proces prenašanja, se potem to, kar
se da čebela mir.
Se da mir.
Veste kaj, gospod Milan, bi vas prosil še za eno pojasnilo. Nekatere čebelarje sem slišal v žargonu govoriti o tako imenovanem čiščenju medu. Zakaj gre pri tem?
Čiščenje medu, to je postopek pri točenju. Namreč pri točenjem čebelarji med odkrijemo. Med je pokrit na sadju in ga je treba odkriti, te voščine
poklovce
odstranimo, da lahko med izteče ven. No, pri tem določeni majčkni delci voska prijidejo tudi v med. In te delce voska odstranimo najprej s cedilom, potem pa še pustimo, da po dveh dneh priplavajo vsi voščeni delci na vrh medu in na vrh, ki je v posodi, to posnamemo, postopek ponovimo ponovno po dveh dneh in na ta način je v posodi čist med. To ni tisto čiščenje v klasičnem pomenu, da bi bil med umazan. To je samo odstranjevanje voščenih delcev, ki so pravzaprav delci originalne embalaže voska.
Ja. Torej je to pravilo nekako povezano s točenjem?
Enako, ja.
Kakovost satja je zelo pomembna, pravite, za zdravje čebel. Morda bi še o tem kakšno besedo rekla zdaj, ko je bilo istočeno satje, se veliko krat sem videl pri čebelarjih postavlja vprašanje, kako ga shraniti, kam ga dati, zakaj ga uporabiti.
Pri točenju je pač idealna prilika, to je zadnja faza teh premikov satov v panju, da se nekako s sortiranjem čebelar znebi starega satja. Nam pri satju ne smemo pozabiti, da je zelo pomembno, pomemben pravzaprav član čebelje družine, poleg matice, trotov in čebele, je satje tudi čebelja družina en del. Ne?
Domovanje.
Domovanje je brez tega čebele ne morejo živeti. Ne? In more biti to satje res čebelam primerno. Čebelam primerno je pa higijensko satje, čisto, ne staro, obremenjeno s srajčkami. Zato je potrebno satju dati posebno pozornost. Satje ne služi samo kot postelje, zibelke za mladice, je služi tudi za skladiščenje medu, tudi za komunikacijo čebel. Je prva obrambna linija pred boleznimi in tako naprej. Satje ima zelo pomembno vlogo. Zato je potrebno posebno pozornost satju položiti.
Gospod Milan Meglič, ko ste pripravljali vse potrebno za tisto oznako slovenski med z geografsko označbo, ki je sprejeta na evropskem nivoju, sem tam v tisti knjigi, ki ste jo takrat tudi izdali, videl, da nekako favorizirate, da se s satjem dela nek krog. Kaj vi svetujete? Kako vi delate? Kako naj bi dejansko v čebelarstvu tekel ta krog satja?
To je pravzaprav krogotok voska. Ne? Pot voska od takrat, ko damo satnice v pan, pa potem ko čebele zgradijo satje, uporabljajo za skladišče in zibelka in tako naprej, do tega, da potem ponovno satje izločimo, ker je pač že postalo prestaro. Pravilno je, da se staro satje, ki je obremenjeno z raznimi ostanki, zlasti s kemičnimi ostanki kemičnih sredstev, ki so jih čebelari uporabljali za zatiranje v roj, in se ti ostanki so se akumulirali v vosku in tako satje ni primerno za ponovno uporabo v čebelarstvu. Ga je treba izločiti iz čebelarstva, makar za sveče in pokurt in konec. To se naj ne vrača v čebelarstvo. V čebelarstvo naj se pa vrača neobremenjen vosek, bodi si ekološki ali pa lastne pridelave, seveda čebelar ne pri tem ne bi uporabljal kemije. Pot voska oziroma pot tega satja v panju pa naj bo sledeča. V medišču naj bo mlado satje, nezaleženo. Medišče je pripravljeno za pridobivanje medu in tam noter v medišču zalega, nima kaj iskati. Lahko iz medišča potuje satje v plodišče, da se potem uporablja za zalego, čebele tam se potem rojevajo, množijo. Ni pa primerno, da bi satje iz plodišča, v katerem je bila zalega že in je bilo to satje tudi tretirano večkrat proti varojam, da bi se to uporabljalo za med. To se pravi, vzpostavimo enostransko smer, dajemo satnice načeloma v medišče, potuje satje preko plodišča, pa iz čebelarstva ven. To je ta prekinjen krogotok voska.
Se mi postavlja vprašanje, ali lahko čebele torej zgradijo toliko satja? Kdaj gradijo pravzaprav čebele?
Gradijo v obdobju aktivnega razvoja, to je maj, pravzaprav že konec aprila, če so ugodne razmere, pa juni. Gradijo tudi še julij, omenim še recimo roj, kadarkoli pa če roj ali konc maja ali je junija, je sposoben vse satje sam narediti, tudi mlade družine, ki jih mi formiramo, so sposobne vse same narediti svoje domovanje, seveda jim pomagamo s hrano, tako da teh možnosti je veliko. Če pa družina ne roji, bi nekdo rekel, ja zdaj pa nimam možnosti obnoviti satja, pa ne se samo zamisli, torej, če družina ne roji, je ves tist potencial, ki ga bi roj s sabo vzel, ostal v družini. Aha. In družina bi gradila, če je čebelar te možnosti bi dal.
Aha. In spet se mi postavlja vprašanje glede na tisto, kar ste pregovorili, kako je z melicitoznim medom to lažje v nakladnih panjih. Verjetno je tudi gradnja satja. Dodaš naklado in...
No, to je stvar tehnike. Načeloma čebele gradijo v katerem koli prostoru enako, če jim čebelar to možnost da. Gradna je njihova naravna lastnost in v naravi nekje čebele aktivno to menjajo same, oziroma včasih so, danes čebele v naravi bi težko priživele zaradi varoj, ampak normalno so čebele to menjale to satje, tisti čas potreben za menjavo, nekako poprečen v naravi, morda 2 leti, največ 3. In temu se pridružujemo tudi čebelarji, priporočamo menjavo satja v 3 letih. Tistega satja, kjer je tudi zalega. V tisto satja, kjer ga pa uporabljamo samo za med, naj bo pa v panju samo takrat, kadar je paša, kadar pridobivamo medu in je pa lahko del časa v uporabi. 6, 7, 8 let.
Torej, moramo skrbeti za to pot voska, bi lahko rekli ste, ne mešati te poti in za satne osnove, torej, če vas prvo razumem, tisti, ki tako kot vi čebelarite ekološko, ni težav s tem, ker ni ostankov, tisti pa, ki uporabljajo tudi ostala kemična sredstva po receptih veterinarjev, pa naj bodo pozorni in naj raje kupijo neobremenjene satne osnove ali kako.
Tako je. Vsak čebelar sicer se sam odloča, to so samo priporočila, možnosti, ki jih so dana, poleg teh so še razni drugi detajli, ampak če čebelar želi pridobivati med v neobremenjenem satju, brez ostankov, potem je to pač ena od dobrih poti.
Gospod Milan Meglič, se mi postavlja vprašanje, ali je to ta dvoletni oziroma 3-letni cikl nekaj splošnega, že položenega pravzaprav zibelko čebel. Kako so včasih to za to skrbeli?
Ja, včasih so imeli drug način čebelarjenja in na to so gledali z drugačnimi očmi. Spomnimo se pa Janše. Anton Janša je bil velik poznavalec čebel, dobro je opazoval in tudi razumel čebele življenje. In recimo, kaj je on v satju napisal pred 250 leti, a dovolite, da preberem, iz njegove knjige Anton Janša, popolni nauk o čebelarstvu, med drugim piše, dobim več medu in voska, ter obenem pomladim svoje stare panji, da ne stanuje nobeden čez 2 leti v svojem starem satju.
Aha, na 2 leti torej Anton Janša.
In učil v prvi čebelarski šoli. In nadaljuje, naj bi se vendar učili oni, ki puste svoje čebele vedno v njihovem starem satju sedeti in v njem poginuti.
Torej je zelo, že takrat je bilo zelo pomembno.
Janša je to očitno spoznal, kako je pomembno imeti mlado satje zaradi zdravja čebel.
Ja, to je naložba v prihodnost, bi danes rekli.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Naš gost v današnji nedeljski kmetijski oddaji je čebelar gospod Milan Meglič. Prej sva govorila o tem krogotoku voska, zelo zanimivo, že Anton Janša je govoril o tem, da bi bilo dobro vsaki dve leti narediti to menjavo. Mi pa prihaja na misel še eno drugo področje zdaj v tem času. Na internetu sem videl, da je kar nekaj območij po Sloveniji, na katerih čebelari ne smejo premikati čebeljih družin zaradi neke bolezni. Kako je zdaj torej v tem poletnem času glede bolezni pri čebelah?
Različne bolezni so lahko prisotne, tako kot pri vseh ostalih živalih, vendar bolezni čebele normalno vse same obvladujejo, če je čebelar pač to omogoči, oziroma okolica, narava in tako naprej, da ne bomo samo na čebelarja se osredotočali. Je pa danes problem varoze. To je varoje so nov sovražnik, čebele jih ne spoznajo, pustijo, da se nemoteno razmnožujejo v njihovem gnezdu in hitro pride do katastrofe, tako da je lahko tukaj varoza res problem. Ostale zadeve pa načeloma naj ne bi bile problem, seveda čebelari se spoznavajo z vsemi ostalimi boleznimi in dolžnost čebelarja je, če opazi nenavadne znake, da se obrne na veterinarsko službo, ki mu pri odpravljanju problema pomaga.
Bolezen čebelje zalege je ta, ki nekako potem omejujejo premik, verjetno, da se ne bi širila.
Verjetno ste to mislili hudo gnilobo. Ja, to je najhujša čebelja bolezen. Povzročitelj obstane tudi 100 let v panju ali na urodju, tako da je zelo trdovratna zadeva. Ni pa nobenega zdravila. Tudi za hudo gnilobo ne. Pri čebelah se ne uporablja nobenega zdravila. Še nedolgo nazaj so celo veterinari priporočali uporabo antibiotikov, tudi v primeru hude gnilobe. Vendar prišla je k sreči, prepoved iz Evropske unije, da so antibiotiki v čebelarstvu prepovedani. Od zdaj naprej pa pravimo, da je tudi za varoo sicer eno zdravilo, ki pa se mu reče higiena. Higiena satja, panja in tako naprej. Spet smo pri satju.
A tudi pri varoji, torej ta toko krok voska, o katerem sva pregovorila, lahko
pri varoji, zelo? Pri varoji je malo drugače. Ne? Varoja neposredno ne ogroža kakovost medu, ampak ogrožajo kakovost medu in vplivajo tudi na uporabnike. Lahko ostanki sredstev, s katerimi čebelari to varojo zatirajo.
Zakaj je zdaj to brezpašno obdobje pravzaprav primeren čas za zatiranje varoje? Ponavadi slišim čebelarje, rečejo, zdaj bomo točili, potem pa bomo zatirali.
Ja, to je res. V času paše, do konca zadnjega točenja, praviloma ne bi smeli čebelari uporabljati nobenega sredstva.
Aha.
Ker med in sredstvo za zatiranje varoj ne gre sta skup.
Tudi, če so to ekološka sredstva.
Tudi. Vse ima vpliv. Tudi kestina ima vpliv recimo na med, spremeni vkus. Ne povzroča ostankov medu, ampak malo spremeni vkus. Tako da za vsa sredstva velja samo po zadnjem točenju se smejo uporabljati. Prej pa ne.
Kaj bi vi posebej izpostavili glede zatiranja varoj? Na kaj je potrebno biti previden, če jih hočemo držati?
Ja, najprej bi rekel, treba je vedeti, ali so sploh noter, kar so sigurno, sem v vsaki družini, na celem svetu praktično so tudi varoje. Treba je vedeti, koliko jih je noter. Kdor ve, koliko je varoj v družini, se lahko mirno odloči, kdaj bo zatiral, kdaj je potrebno sploh pristopiti na pomoč čebelam, ali lahko kakšne panje, kakšne družine ne tretira, morda je tam premal, ni potrebno tretirati. To se pravi, da se čebelar nekako podaja na diagnostično področje. Poleg čebelarja se nauči tudi izvaja diagnostiko, to je rekel kot en stranski poklic, je dost natančno delo, vendar se splača v to zadevo ugrizant, ker prinaša toliko pozitivnih lastnosti. Če čebelar ve, koliko je varoj v panju, potem se varoj ne boji, ker ve, kdaj jih bo treba zatirati, kdaj pa lahko brez skrbi počaka morda mesec, dva.
Torej, bi lahko rekli, ima pod kontrolo in zato je boljše volje.
Seveda, nima nobenega strahu. Pri takem čebelarju, ki izvaja diagnozo, ne boste slišali, ne vem, koliko je varoj noter, ne vem, ali bodo čebele priživele, lahko jih varoja v nič. Ja, čebelar pa ja bi moral vedeti, se lahko ve, koliko je varoj noter.
Ta diagnoza je torej temeljni korak.
Točno, točno to. Res je, da so ažepani mehen težje, neprimerni za testne vložke, nove izvedbe panjev to že omogočajo.
Aha.
Problemi so tudi pri večjih čebelarjih, ker časovno je to malo težje za njih, toliko panjev imeti vsakega posebej pod kontrolo, vendar, če nekaj družin ni potrebno tretirati, so nam te čebele sigurno hvaležne, da jih nismo motili, bodi si s kemičnimi sredstvi ali z organskimi sredstvi.
Torej, od čebelje družine do čebelje družine znotraj enega čebelarstva je lahko velika razlika.
Zelo velika razlika.
Aha.
Se dogaja, da sosednji panj, dva panja, eden ima veliko varoj, drugih pa nima, oziroma jih pa ima zelo malo.
Aha. Zanimivo. Mi prihaja na misel, je mogoče, da so nekatere čebele bolj odporne ali prepoznajo tega škodljivca? Prej ste rekli, čebele varoj ne jemljajo kot svojih škodljivcev, ki jim pijejo življenjsko moč.
Da, čebelari postajamo bolj pozorni na pojav, da bi čebele iščemo. Pričakujemo, da bodo čebele spoznale, da je varoja sovražnik. Zdaj, na kakšen način nam to sporočajo oziroma kako to vidimo, to je težko, ampak z opazovanjem pa vidimo, da nekatere družine imajo več varoj kot druge in se s tem tudi že teoretično ukvarjamo, tudi že v praksi smo nekaj poskusili, kako družini pomagati, da se bo sama začela braniti varoj. No, pri tem en kup problemov, pa morda samo največjega navedem, problem je potem dedovanje, kako to lastnost prenesti naprej, namreč matica se upraši v zraku z X troti. In je rezultat lahko še slabši, kot bi pričakoval.
Ja, zanimivo. Veliko dela bo verjetno raziskovalnega še potrebno na tem področju, ampak če bi se to ugotovilo, bi zmagali, kaj ne?
Seveda, to bi bilo konc problema.
Ja.
No, omenim še, da se svetovna čebelarska znanost ukvarja s tem problemom, kako čebele spoznati oziroma kako pripraviti čebelce, da bi se same branile varojam. Že več let se s tem ukvarja. In porablja milijone evrov, pa do zdaj ni bilo za nohtek uspeha.
Torej, čakajo veliki izzivi, bi lahko rekli. Gospod Milan Meglič, ko pa govoriva o varojah, mi prihaja na misel še eno drugo poglavje. Ropanje čebel, slišal sem čebelarje, ki so rekli, da je to zelo neljub dogodek, ki ti lahko varoje prinese v tvoje čebelarstvo. Je res temu tako?
Ja, ropanje je res problem.
Zakaj do ropanja sploh pride?
Ja. Čebela je po naravi roparca. Čebela išče vedno hrano. Pač to njena lastnost. Za preživetje potrebuje hrano in vedno išče hrano.
Najlažji način do hrane.
Najlažji. Se je zanimivo, kako čebela potem drugim sporoči v panju, ki je hrana. Ima posebno, pravimo, čebelo govorico, tista, ko najde nekje daleč vir hrane, prileti v panj in drugim da to informacijo v temi, kje je hrana, katera smer, koliko deleč, koliko je zdatna. Potem čebelce, ki to informacijo sprejmejo, vsaka posamezna leti točno tja. V panj prihaja veliko različnih informacij, z različnih smeri čebele prihajajo, ampak one se odločijo za tisto najboljšo smer. Če je daleč, tudi v kilometri, mislim, v metrih natančno, tako. Imajo ugrajen GPS v glavi, ko ga mi zdaj šele uvajamo ljudje, oni so ga že to imeli milijone let. Zanimivo je pa pri izvoru ki je blizu panja. Tam pa čebelce, ko prinesejo domov hrano neko,
aha,
in to informacijo sporočijo, da je blizu panja, spet na svojstven način, pomočjonega plesa, ampak smeri nič ne povedo. Poseben vrste ples pomeni, da je hrana nekje 100-200 metrov daleč, čebelce to gredo iskati in mimo grede prečesejo teren in najdejo in seveda najdejo tudi čebeljo družino, v istem čebeljaku ali pa v sosednem, ki se ne brani,
ki je oslabljena,
nima matice ali karkol, in začnejo krst tam jemati med in ga nosijo domov.
Ker je družina oslabljena, verjetno ima
obrambe,
veliko...
Obrambe ni,
ja.
Obrambe ni, noter je hrana in seveda to je...
Če so notri varoje jih...
Jih pa potem še varoje sabo prenašajo prav poleg medu. To prinese lahko... Ena družina lahko na dan dobi na ta način 500 varoj. Si morate zamisliti, v dveh, treh dneh je meja škodljivosti presežena in iz zdrave družine naenkrat grozi vmesodni propad družine.
Gospod Milan Meglič se mi postavlja vprašanje, ali čebelar lahko iz obnašanja čebel zasluti, da gre za rob, da njegove čebele ropajo recimo v sosednjem čebelarstvu?
To čebelari lepo znajo zaznati. Čebelce, ki ropajo, imajo drugačen let, drugačno obnašanje. Zgodaj začnejo,
aha,
in zelo pozno nehajo. Način njihovega leta v zraku, ko se približujejo panju, je drugačen. Kar noge naprej držijo, kot da bi se hotle na hitro umakniti, če bi bilo treba.
Aha.
Ko pa zapuščajo panj z ukradeno hrano, pa šic direktno ven, čim prej iz panja, da je domače čebele ne bi pač preprečljene.
Kako ukrepati v takem primeru?
Ja, dokler je začetno stanje, je ni problem. Recimo, če je to pri enem panju ropanje, enostavno tisti panj treba sprazant, sad je ven, potem pa žrelo pustiti odprto, da roparce še kar naprej v tisti panj letajo in iščejo, kje je hrana. Če ne bi tega naredili, bi v tisti moment, ko bi zaprli vhod v panj, navalili na sosednji panj.
Aha,
ne? Da jih pa zamotimo, pustimo vhod odprt v ta panj in se zamotijo. Drugo pa je, če je pa ropanje se že razširilo, je pa problem. Dostkrat moramo čebele odpelati na drugo lokacijo.
Aha.
Zato je bolj pametno preventivno delovati. Ne dopustiti, da čebele se, da se za to ropanje razvije. Ne polijati hrane, ne pregledovati panjev predolgo časa, ne imeti na stojišču čebeljih družin, ki se ne branijo, brez matice, slaba matica, družin, ki so bolne od varoje in tako naprej.
Aha.
Čebelar preventivno mora delovati, da do ropanja ne pride.
Pa lahko tudi, recimo, čebelar, katerega čebele ropajo, recimo, ugotovi, da se to dogaja in kaj stori, da tega ne bi več počele.
To je naravna lastnost, ne, da težko je čebela dopovedati, sej ne mogoče dopovedati,
ja,
ne hodah sosedov, ker ima tudi roje. Ne moreš,
če pa je tam met na voljo.
Če pa je met na voljo.
Ja.
Pač tukaj pride pa druga akcija upoštev. Če čebelar ugotovi, da se ropajo čebele oziroma sumi, lahko na čebelci ugotovi, ali prinaša met ali medičino.
Aha.
Čebelco, ki pride, ki prileti domov, se usede tam pred vhodom, vsa napeta, napet zadek, se vidi, da nekaj prinesla, čebelar jo prime, narahlo stisne, tako da ga ne piči in da je ne poškoduje, čebelca iztisne tekočino ven iz svojega mednega želočka, čebelar pokusi in izkušen čebelar ve, a je to medičina ali je to med.
Aha.
Če je medičina, pomeni, da je nekaj paša,
aha,
če pa je med, je pa to ropanje.
In potem predvidevam, da je zelo potrebna komunikacija med čebelarji.
Seveda, lahko čebelar tudi predvideva, odkot čebele prihajajo.
Iz smeri leta
vredno. Potem se to da pomeniti. Iz tega sledi, da je ta komunikacija med čebelarji zelo potrebna, pa makar če sta si na nasprotnih bregovih, če sta skregana, v primeru varoje je sodelovanje, bi rekel, nujno.
Še tole bi vas vprašal danes, gospod Milan Meglič. Veliko krat slišim poletne čebele, zimske čebele. Kakšna je razlika? Zakaj tako ločite čebelari čebele?
Ja, na zunaj, na pogled so čebele popolnoma enake. Vendar zimske čebele živijo dalj časa,
aha,
dalj časa in morajo imeti v telesu rezervo, rezervo maščobno-beljakovinskih teles, tako kot recimo medved si za zimo naredi tolščo in ostale živali, ki zimo preživljajo na ta način. In tem čebelcem pravimo zimske čebele.
Gospod Milan Miglič, kdaj se te zimske čebele poležejo? Bo zdaj se to dogajalo?
Ja, to bo kmalo. Začetek je nekje konec avgusta, septembra, vsak dan več prihod je postopoma, dokler tam nekje ob zadnjem obdobju zaleganja se polegajo samo še zimske čebele. In tiste zimske čebele manj delajo, se ne bremenijo toliko zalego, ker je pač ni, in si nabirajo zaloge, energijo, posedajo tam posati, obilo je do cvetni prah in tako naprej. Sej kako bomo pa mi čebelari pomagali, da bo do zimske čebele res tiste ta prave, uspešne, za uspešno prizimovanje potrebne.
Morda predlagam kar čez mesec dni, rečemo kakšno besedo o tem.
Lahko, lahko.
No, no, dobro.
Do takrat pa naj se čebelcem dobro godi.
Tako, vse dobro, gospod Milan Miglič, in hvala lepa za vsa ta odkritja in pojasnila. Verjamem, da so prav prišla tudi mnogim slovenskim čebelarjem. Lepo nedeljo.
Hvala, enako.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.